şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamızın cəzalandırırıq.
Çünki Azərbaycana rüşvət olaraq təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyim üçün yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq.
Hər çərşənbə, axşam saat 7-də Azadlıq Radiosunun şəffaflıq verilişində Azərbaycan hökumətinin şəffaflıq dərəcəsindən xəbər tutun.
Pay torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər, gücümü çata bilməyə öz başınalığı başralıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Yoxsa təhsilim yox.
Yoxsa təhsilim
yox. Mən söhbətimdən getmirəm. Mən
subyektiv deyil, obyektiv deyil. Yox, xaşı ilə anlam yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində sən də. Yəni, biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Qovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
50 ki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın. Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir.
Azadlıq radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü. Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı yazmanı, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mən rejimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Sən təhsilə çatma yox. Yox, sən təhsilə çatma
yox. Mən söhbət səndən getmirəm, mən subyektivdirəm.
Yox, xaşilə, xüsusi mənə anlam yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində sonda, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dili yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıda məsələ baxırsa, onunla hədəflə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Xoş gördük Azadlıq Radiosunun dalğalarında Pen Klub verilişidir. Aparıcınız mənəm Səadət Akifqızı. Pen Kluba biz bugün şeirlə başlayacağıq. Daha doğrusu Azadlıq Radiosunun oxu zalının keçirdiyi şeir müsabiqəsinin ilk onluğunun qalibləri ilə bir söhbətimiz var. Onları tanımağa çalışacağıq, onların dünyasını tanımağa çalışacağıq bu veriliş boyu. Təbii ki, hər 10 nəfərlə bir saat ərzində əlaqə saxlamaq imkanımız olmayacaq, amma onların bir neçəsini Həm özümüz tanıyacaq, həm sizə tanıdacaq. Xoş gəlmişsiniz.
Xoş gəldim.
Mənimlə bugün söhbətdə Vəfa Nağı Rüfət Əhmədzadədir və biz indi Akşin Evren də bizə qoşulmalıdır bu dəqiqələrdə gələcək studiyamıza və telefonla da bizə bir nəfər qoşulacaq Elşən Əzim Mingəçevirdə olan yazarlardan biridir. Və əziz Pen Klub izləyiciləri, sizin də bu mövzuda hansısa bir sualınız, fikriniz, şərhiniz varsa, şeirləri oxumusunuzsa, bir artıq bir rəyiniz varsa, bizimlə paylaşın fikirlərinizi. SMS yazmaq üçün 057-44-10-17 nömrəsidir. 436-77-42-yə də zəng eləyə bilərsiniz. Efir ətşərəsi Azadlıq Radiosu nöqtaz ünvanına isə mesaj yazmaq imkanlarınız var və bundan başqa siz Azadlıq Radiosunun saytında həm yenə də mesajlarınızı buradan da yaza bilərsiniz bizə. Eyni zamanda internet TV vasitəsilə baxa bilərsiniz. Verilişimiz həm də YouTube-da yayımlanır. Facebook səhifəmizdən də, rəsmi Facebook səhifəmizdən də bizimlə interaktiv əlaqə qurmaq imkanlarınız var. Akşin Evren. Akşin Evren də bizə qoşuldu və beləliklə söhbətimizə başlaya bilərik. Mən hər ikinizi salamlayıram və təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Bu müsabiqə barədə istəyərdim ümumiyyətlə bir ilk olaraq onu öyrənim. İlk dəfədir mi Azadlıq Radiosunun oxu zalında müsabiqəyə qatılırsınız?
Mən ilk dəfədir qatılıram və şeir göndərəndə düzü heç, yəni Göndərdim, prosta göndərdim. Maraq üçün göndərdim.
Siz Rüfət Bey, siz daha aktivsiz bildiyim qədər ədəbiyyat sahəsində.
Demək, artıq 4-cü dəfədir ki, ədəbi azadlıq müsabiqəsinə qatılıram 2010-cu ildən və qeyd edim ki, ömrümdə yazdığım ilk hekayə idi, Damcılar və Cokondanın Baxışları novellası, bir hekayə, bir novella ilə qatılmışdım ədəbi azadlıq müsabiqəsinə. Düzdür, bir məktəb demək olmaz, amma özümün bir bu müsabiqənin yetirməsi hesab edirəm.
Siz yer tutmuşdunuz məbədin?
Mən onda
mən onu xatırladım ki, əvvədə azadlıq, deməli azadlıq oxuzalı həm şeir müsabiqəsi keçirir, həm hekayə müsabiqəsi keçirir.
O zaman yalnız hekayə müsabiqəsi idi birinci dəfə.
Şeir müsabiqəsi son vaxtlar.
İndiyə qədər mən qalib gəlmədim. Daha doğrusu seçilmədim heç 20-yədə.
Yəni 20-yədə
İlmiliyə də düşmədim.
Amma şeiriniz düşdü.
Şeirim düşdü. Bu il, bəli, New Yorkda müharibə söhbəti hekayəm İlmiliyə düşə bilmədi, amma şeirim düşdü və belə deyək, xoşbəxtəm ki, bu müsabiqədə dəyərli imzalarla bir yerdə rəqabət aparıram. Qalibliyə iddialıyam, amma digərlərindən özümü, yəni digərlərini küçümsəmək türklər demiş istəmirəm və edə bilmirəm.
Bukovskinin təsbihlə sındırılması.
Bəli, qeyd edim ki...
Belə bir şeiriniz və yuxulardı.
Yuxular, bəli. Aha. Biri Mikhail Müşfiqə postmodern nəzirədir, o birisi də...
Rəsulzadə üçün belə bir epiqrafla yazmışsınız.
Bəli, yəni hesab edirəm ki, kifayət qədər istedadlı insanlar var, keçməyən gənclərin yerini üzülürəm. Axşin bəyin özünə də yadındadırsa, 1937-də azad gedəndə, redaksiyaya gedəndə demişdim ki, Axşin bəyin şeirlərini bəyənirəm və Vəfan ağının da şeirini bəyəndim. Yəni, kompozisiya var, şeirlərində strukturu var, bilinir. Sərbəst şeir formasına uyğundur. Belə bu qədər uğurlar arzulayıram və
təbii söhbət biraz suallar detallaşacaq, amma indi hələlik Axşin bəy, buyurun. Siz müsabiqədə ilk dəfədir iştirak edirsiniz və ilk təəssüratınız necədir?
Yox, ilk dəfə deyil, yəni bundan əvvəl səhv eləmirəmsə ya 2011 idi ya 2011 idi çox güman ki, 2011-ci ildə də iştirak eləmişdim. Onda sevgi şeiri idi. Orada onluğa seçilmişdi şeir, sonra ondan sonra orada yer tuta bilmədim. Bu dəfə deyilə...
Amma onluğa düşmüşdü.
Düşmüşdü, onluğa düşmüşdü. Bir də qeyd eləmək istəyirəm ki, o dövrdə, bilmirəm, bəlkə mənə də adiləşib deyə belədir, amma o dövrdə daha maraqlı gəlirdi müsabiqədi. Yəni, bilmirəm, iştirakçılarla... tanışlığım var idi deyə.
Yəni, onluğa düşən hər bir kəslə şəxsi tanışlığınız var idi?
Xeyr, hər bir kəslə demək olmaz. Ən azı bir 5-6-sı ilə var idi.
Bəs bu dəfə necə? Bu onluqdakılar, bu dəfə, imzalar tanışdı mı sizə ümumiyyətlə?
Bu dəfə yenə necə virtual olaraq tanışlıq var. Rüfət bəy də dediyi kimi haradasa bir məclisdə rastlaşmışıq ya redaksiyada filan. Bu müsabiqədə də yəni tanışdığım olanlar var. Ümumiyyətlə müsabiqələrin keçirilməsi ədəbi mühitin canlanması baxımından çox vacib əhəmiyyət kəsb eləyir. Məsələn Rüfət bəyin bir neçə dəfə bu müsabiqədə iştirak eləməsini, hətta nə bilim 20-liyə 50-liyə düşməsə belə davamlı olaraq iştirak eləməsini dəstəkləyirəm. Yəni burada heç bir necə deyim, mənfi tərəfi ola bilməz də bunun iştirak eləməyin, istər həmin şəxsin ədəbi mühitdə ortaya çıxması baxımından, istərsə də ədəbi mühitdə bu qarqaşanın necə deyim, bu qaynamanın yaranması baxımından çox müsbət aldı bu tip müsabiqələr. Bu qədər, yəni uğurlar arzulayıram hər kəsə.
Vəfa xanım, siz daha çox publisistik yazılarınızla tanınırsınız. Yəni sosial şəbəkələrdə çox vaxt paylaşırsınız, bəzən müzakirələrə səbəb olur. Siz bu dəfə qoşulmuşsunuz bizə şeirinizin adını, mən indi deyim sizə.
Polkovnikə məktub.
Polkovnikə məktub yoxdur, bəli. Bu şeirlə siz qoşulmuşsunuz. Bu Markesin Polkovnikə məktub yoxdur.
Əslində ama Polkovnikə məktub.
Povestinə bir deyil təxminən nəzirə. Yəni o Polkovnik deyil bu.
Yox, sadəcə olaraq polkovnik orada məşhur bir polkovnikdir. Və
niyə məhz polkovnik onda?
Çünki hər zaman polkovnik biraz uşaqlıqdan belə bir şey var idi. Nənəm həmişə deyirdi ki, filan kəsin qızı elə bir polkovnikdir. Yəni özünü elə aparır ki, yəni çox razı. Və polkovnik həmişə uşaqlıqdan mənim gözümdə vaqonları olan və hər bir qapını aça bilən bir yəni rütbədir, yəni belə deyək. Və polkovnikə məktub da oradan gəldi ki, birinci əslində mən şeiri yazdım, adını polkovnik, müraciət üçün polkovniki ağlımda uşaqlıq, çünki o uşaqlıq illərimə aid olan bir şey olduğu üçün və mən orada onu əsaslandırdım ki, polkovnikə məktub var. Və məktub da polkovnikə
siz ilk şeirinizdir?
İlk şeirimdə deyəndə mən əslində məktəbdə, orta məktəbdə oxuyanda çox şeirlər yazırdım. Demək olar ki, həddindən çox. Amma onları heç vaxt heç kimə göstərmirdim. Çünki utanırdım. Yazırdım
bəs
və...
Bəs bu dəfə utancaq olmamalı?
Bu dəfə artıq, mən yazılar yazırdım və çünki mənim komplekslərimi hamısını, demək olar ki, yazı barəsində komplekslərimi yavaş-yavaş götürdüm və düşündüm ki, bu dəfə artıq onu gizlətmək lazım deyil. Bu dəfə onu hətta müsabiqəyə göndərmək lazımdır.
Ümumiyyətlə, şiir yaradıcılığınızda təzə növbə, yəni belə deyək ki, bu polisizlik yazılarından yazdığınız müddətdə yazdığınız şiirlərdə paylaşırdınız mı? Yoxsa yalnız ilk dəfədir ki, belə ictimaiyyətə
oxuzalında açılır? İlk dəfədir ki, oxuzalına göndərdim.
Gözləyirdiniz mi?
Qalib olmağa.
Onluğa düşmək. İlk
mən şiiri düşmək. Yazdım və...
Müsabiqə üçün mü yazdınız?
Yani? Müsabiqə gördüm, müsabiqə var. Sonra elə alındı ki, mən şeir yazdım və düşündüm ki, onu göndərim. Yəni, həmin ərəfədə üst-üstə düşdü. Şeir yazmaqla müsabiqə.
Sanki sonra... müsabiqə sizə sifariş verdi, hə?
Haradasa, belə deyək.
Sizdə nə edir bu? Müsabiqə olduğunu eşidəndə mi?
Amma sırf müsabiqədə yer tutsun ya da müsabiqəyə göndərim deyə yazmadım. Çünki çox duyğusal bir şeirdir və sifarişli bir şeir deyil, yəni. Sırf göndərmək üçün, sırf yer tutmaq üçün deyil. Sadəcə olaraq, mən bayram günü idi, mən evdə tək idim və ilk dəfə idi ki, doğmalarımdan uzaqda bayramı qeyd edirdim, belə deyək. Və hər şey, birdən ağlıma gəldi və şeir yazdım.
Bəs siz necə? Xüsusilə hekayə yaradıcılığından şeir yaradıcılığına keçirdi. Müsabiqə mi təkan verdi buna, yoxsa... Var idi artıq nümunələriniz?
Keçid deməzdim. Məni izləyənlər, tanıyanlar da bilir, xanım. Mən mənsur şeirlər yazıram. Yəni, hər iki kitabımda mənsur şeirlər olub. Yəni, poetik hekayələrim də var, belə sərbəst şeirlərim də var. Bəzən peşəkar olmasa da qəzəllə yazıram. Yəni, biraz yekəxana çıxmasını yeniliklər eləməyi xoşlayıram. İndi bu Bukovskinin təsbihlə sındırılması mənim üçün daha çox sosial sifariş idi. Yəni, müsabiqə sifarişi yox, sosial sifariş idi və mən bunu yazmalıydım. Ən azından ona görə ki, Azərbaycanda ictimai siyasi əhəmiyyətli, ictimai motivli, belə deyək, ictimai mövqe daşıyan ədəbiyyatın formalaşmasına, inkişaf eləməsinə ehtiyacı var və mən bu istiqamətdə öz töhfələrimi vermək istəyirəm və yetərincə özümü cəsarətli də hesab edirəm ki, gərəkdiyi məqamda sözümü deyim, mövqeyimi bildirim, ideyalarımı ortaya qoyum.
Yəni, Bukovskinin təsbihlə sındırılmasında siz intihar etmək istəyən insanların mı duyğularına toxunmaq?
Xeyr, orada bu oxusanız bir neçə misrasını orada bir postmodernizm çək, belə deyədən dal qabağı bilinməyən poeziyadan yurdu yuvası naməlum şairdən Azərbaycan şairinin, Azərbaycan həqiqətlərinin fonunda bir Azərbaycan şairinin portreti və burada məmur şairlər var. Burada Söyüsəyən Bukovskinin Sovetskidə təsbihlə sındırılması kimdir? Hər şey olduğu tək azadlıq eşqi ilə dilə gətirmək, elə Sovetskinin də amansız dağıdılması kimdir? Hər şeyə fərqli baxıb, ətalətdən ədalət gözləyərək, əsarətə ümidlə tab gətirmək və nə qədər çox belə bədii ifadə vasitələri ilə poetik saymaya bilər, müxtəlif fikirlər səslənə bilər. Düşünürəm ki, mən bu müsabiqə yəni fikirlərimi ifadə eləmək üçün qatıldım ki, bu şeirlərlə qatıldım və eyni zamanda müsabiqə mən insanlara stimul verir. Hesab edirəm ki, qatılmaq lazımdır, iştirak etmək lazımdır. Düzdür, indiyə kimi çox əsəbləşmişəm. Hekayə seçim 20-liyin seçimində də müsiflərin seçimlərini alqışlamadım, çünki populyar ədəbiyyat xatırladan hekayələrə üstünlük veriblər, kütlələ ədəbiyyat, yəni light ədəbiyyata üstünlük veriblər sanki hekayələrin seçimində. Yəni, amma yenə də mən yenə də iştirak edəcəm və bir şeyə toxunum, uzunçuluq eləməyim, bir qısa məqam icazənizdə toxunum, bəzi belə deyək də danışığını bilməyən adamlar bugün bizim onluğa qatılan insanlarımızı təhqir ediblər, gənclərimizi. Ad çəkməyəcəm, hətta bir nəfər bəyanat da yayıb ki, antidövlətçi gəncləri buraxıblar müsabiqəyə. Mən buna münasibət bildirməyəcəm.
Müsabiqədən hər zaman
yox, antidövlətçi bu konkret təhqirdir və bu təhqir də hətta məhkəməyə qədər insan məsuliyyət daşıyan bir ittihamdır. Sən antidövlətçi deyirsən insana. Mən Nidadan yazı yazmışamsa, 8 nəfər həbsə düşən gənci dəstəkləyən hökmünə bir öz fikrimi, duyğularımı bildirmişəmsə, ən azından mən cəsarətli olmuşamsa səndən fərqli, yəni kimdənsə, bu mən hansı antidövlətçilik eləmişəm və yaxud sən hansı üzlə mənə dil uzadırsan, mənim AYB-dən olan şair insanlar da var, digərlər də var. Mən zəng elədilər, təbrik elədilər. Yazdılar ki, sən səs verəcəm ki, poeziya baxımından xoşuma gəldi. Yazıların izlir, istedadlı adamsan, filan demişəm. İndi hansısa kimsə yəni öz inciliyini, kinini, kudurətini püskürtmək üçün bugün əziyyət çəkən, bugün risklər, işdən qovulmağı gözə alan, döyülməyi, axşam evə gələndə döyülməyi gözə alan, mincür hücumlara, əsəb xəstəliklərinə, nə bilməyə, təzyiqləri gözə alan insanlara, antidövlətçi, nə bilim, belə də ağlasığmaz böhtanlar atırsa, bu
şərəsizlikdir. Yəni, daha çox şeirdən, daha çox öz yaracılığından danışsaq, məncə bu səhətimiz daha yaxşı olar.
Yaracılığım odur ki, mən sadəcə gəncəm və istəyirəm ki, mənə imkan verilsin ki, yazım yaradım. Dostlarıma həmçinin.
Axşin bəy, siz necə? Müsabiqə mi vadar etdi sizi şeir yazmağa, yoxsa bu şeirinizi? Yəni, yoxsa yazmışdınız, dərc etdirməmişdiniz, göndərdiniz müsabiqə?
Yox, valla, müsabiqənin heç bir necə deyim, rolu olmadı. Yəni, müsabiqə ilə və yaxud da hər hansı bir təsirlə bu şeir yazılsaydı, ümumiyyətlə, sifariş ilə şeir yaza bilsəydim, hələ qapı qonşumun cibində 5-10 manat verdim ki, hər gün mənə sifariş ver, mənə şeir yazın da.
Sizin şeiriniz Konfutsi belə buyurdu, belə bir şeirlə.
Aha, o şeiri
qatılmısınız, mən... Yeraltı çaylar dənizə axır.
Aha, yeraltı çaylar dənizə axırı mən haradasa bir 8-9 ay bundan qabaq hərbi xidmətdə olanda 3-4 dənə siqaret qutusuna yazmışam, səngərdə yazmışam özdə. Və təəssüf ki, orada 1-2 misra, şeirin içindən 1-2 misra itib də mən onu tapa bilmədim.
Sonra. Üzr istəyirəm, əskərlikdə olan zamanda yazırdınız.
Bəli, o mən...
Nə yaxşı, mən əskərlik, o belə deyək də, o səngərdə keçirdiyiniz duyğular, o əskərin yaşantılarını, onu yox, bax, belə bir şey yazdınız.
O artıq, yəni mən ora haradasa 22-23 yaşımda getmişdim. Mənim, yəni... O dövrün çılğınlığın yaşamırdım da orada. Ay, nə bilim, bomba belə partladı, sonra raket belə uçdu başımızın üstündə.
Yox, söhbət ondan getmir ki, mütləq nələrsə baş versin müharibə yapılan. Söhbət ondan gelir ki, bir əskərin duyğuları var. Yəni, belə deyək, ictimai fəallıqdan kənardadır orada müəyyən sərt qaydalar var, intizam var. Nələrəsə bir, məsələn, bir qadın kimi mən yaşamamışam o hissi, bilmirəm o nə cür,
o şeyde...
bir rejimdir, azıcını yəni qadın, amma kişilər yaşayır bu hissi,
şeyirde...
bəlkə də maraqlı bir duyğular
var. O şeirdə, məsələn, qadınsızlıq da var, sonra nə biləm, uşaqsızlıq da, anasızlıq da, atasızlıq da. O şeirdə, yəni insan həyatının müxtəlif parametrləri, müxtəlif rakursları hamısı var. Yəni, o şeiri hərbi xidmətdə olanda yazmışdım. Sonra ilk şeiri Konfutsi belə buyurduğunu da, yəni həmişə olduğu kimi avtobusda yazmışam, ya avtobusda, metroda, qatarda. Mən həmişə deyirəm ki, yəni yazdığım, nə bilim, şeirlərə, hekayələrə görə avtobuslara, avtobus sürücülərinə, həm konduktorlara, sonra orada olan sərnişinlərə minnətdaram da.
Onlar sizə mələk, yaradıcılıq mələkdir, ilham pərsidir.
Bilmirəm valla, o dərəcədə yəni, mifoloji fikirləşmirəm vəziyyəti. Olur ki, yəni, necəsə, yəqin ki, o mühitin də, o xaosun da, qarqaşanın da bir təsiri var. Amma yəni, o şehri də, ikinci şehri haradasa heç... təsadüf nəticəsində, yəni yanımda siqaret qutusu olub, bir də cibimdə qələm olub, Əsəngərdə götürüb yazmışam. İlk şeiri də elə avtobusda gedirdim, götürüb telefona yazdım. Yəni, o sifarişlə qətiyyən məndə belə hər hansı bir siyasi prosesin olsun, yəni bilim ölkə gündəmində baş verən hər hansı bir hadisənin rolu çox az olur. O, ümumiyyətlə bir neçə ayın, bir neçə nə bilim, günün, həftənin yığıldığı o hisslər, duyğular, yaşadığımız, qarşılaşdığımız hadisələr filan olur, hamısı toplanır, sonra şeir gəlir, yəni bilim doğulur, artıq buna klassiklər, şairlər nə deyirsə bundan.
Aydın da bizim də telefon xəttində Mingəçevirdən Elşən Əzim yazar. Xoş gördük Elşən bəy.
Xoş gününüz olsun. Salamlayıram.
Təbrik edirəm ilk onluğa düşənlərdən siz də varsa, sizin də imzanız var. Sizin şeirlərinizdən necə oldu siz bu müsabiqə? İlk dəfədim iştirak edirsiniz, əvvəl onu soruşum.
Çox sağ olun təbriklərə görə. Mən studiyadakı dostları, eyni zamanda onluğa düşən digər yazarların hər birini təbrik edirəm. Mən Ədəbi Azadlıq müsabiqəsində ilk dəfədir ki, iştirak edirəm. Ötən ildə görmüşdüm elanlarını, biraz gec görmüşdüm və hətta səs vermişdim bəyəndiyim iştirakçıya. Bu il isə...
Məsələn, keçən il niyə qoşulmamışdınız?
Demirəm, gec gördüm. Yəni, aha, artıq müsabiqə elan olunandan sonra mən bilmişdim bunu. Ancaq bu il mən səbirsizliklə gözləyirdim və müsabiqə elan olunan kimi qoşuldum artıq.
Siz başı kəsilən adam, belə bir şeirlə qoşulmuşsunuz və maraqlıdır. Yəni, siz müsabiqəni gözləyən ərəfədə yazırdınız mı ki, məsələn, hansını gözləyim, necə gözləyim, hansı şeirlə qoşulum, artıq özünüzün bir seçiminiz olmuşdu mu özünüzə qarşı?
Bilirsiniz, mənim üçün şeir o sovet dövrünün təbrincə desək öhdəlik plan deyil ki, mən düşünəm ki, bu şeiri yazım müsabiqə üçün, yaxud da qoşulum. Xeyr, şeir müsabiqə elan olunduqdan sonra təbii ki, bayaq da mənə sual olundu ki, daha çox qoşmalar, gəraylılar, milli şeir janrlarında yazıram. Ancaq mən bilirəm sizin müsabiqənin şeirlərini və buna hansı şeirləri göndərmək lazım olduğunu və hansı şeirlərimin uğur qazana biləcəyini təxmin etmişdim.
Ancaq, məsələn, təxminləriniz nədir? Hansı, bax, sizin belə deyək, şərhinizdə baxaq buna ki, sizcə hansı, nə cür şeir qalib ola bilər?
Mən düşünürdüm ki, burada həm mövzu aktual olmalıdır, həm şeirin janrı, düzdür, daha çox sərbəst şeirlər göndərilib, baxıram, məndə də sərbəst şeirlər var idi. Ancaq bu şeiri göndərməkdə, yəni bu mövzu aktuallığını düşündüm. Şeir əslində çox illər öncə yazmışdım və göndəriləcək digər şeirlərim var idi ki, onları baxdım ki, hər biri müxtəlif internet saytlarında gedibdi. Sadəcə bu şeir getməmişdi və bu şeirin uğur qazanacağına inandım və göndərdim. Bilirsiniz, mənim üçün belə düşünürəm ki, elə mövzularda yazmaq lazımdır ki, bəşəri mövzularda, bəşəriyyəti düşündürəcək mövzularda olan şeirlər haradasa düşünürdüm ki, sizin müsabiqədə yer tuta bilər. Yəni, söhbət bəşəri mövzulardan deyəndə mən məsələn, tutaq ki, mənim şeirim daha çox şərqlə bağlı, dünyadakı siyasi durumla bağlı şeirdir. Bu, o demək deyil ki, elə sizdə siyasi durumla bağlı şeirlər yer tutur. Xeyr, yəni insanın daxili duyğularından gələn şeirlərdə yer tuta bilər, ancaq haradasa bir mövzu fərqliliyi olmalıdır. Bax, bu baxımdan bu şeiri seçim elədim sizə göndərmək üçün.
Ümumiyyətlə, əyalətdən bir müsabiqəyə qoşulmaq necə hissdir?
Çox yaxşı hissdir. Əslində mənim bundan əvvəl iki müsabiqəyə qoşulmuşdum. Bir nəsr müsabiqəsinə mənim nəsr əsərlərim də var və düşünürəm ki, əgər ikinci dəfə qoşulmaq mümkündürsə, gələn il sizin hekayə müsabiqənizə qoşulmaq düşüncəsindəyəm. Çünki nəsr əsərlərim üçün də haradasa müəyyən qədər ümidlərim var və bəyənilir. Sonra başqa bir şeir müsabiqəsinə qoşulmuşdum. Onlarda onluğa düşməmişdim. 20-liyə nəsr müsabiqəsində mənə dedilər ki, 20-liyə çox az cüzi bal çatmayıb düşməyimə. Amma sonra bir bənd şeir müsabiqəsinə də qoşulmuşdum və 20-liyə düşməmişdim heç. Ancaq sizin müsabiqədə 20-likdə özümü görəndə təbii ki, çox sevindim. Düzdür, mən bunu gözləyirdim bu şeirim üçün. Ümidli idim, müəyyən qədər iddialı idim da. Ancaq sizdə 20-likdə özümü görəndə və sonra 10-luqda özümü görəndə təbii ki, çox maraqlı oldu. Çünki əyalət məsələsi ilə bağlı. Mənim müxtəlif dövrdə mətbuatda yazılarım gedib, məruzələrim olub Bakıda olan tədbirlərdə. Bu bəlkə də ancaq Azərbaycandadır ki, düşünürlər ki, elə şairin, yazıçının hamısı Bakıya yığışıb, Bakıda yaşamalıdır. Başqa, zənnimcə başqa ölkələrdə bu yoxdur. Və mən həmişə əyalət ədəbi gəncliyinin müəyyən qədər hüquqlarını müdafiə eləməyə çalışmışam. Yazılarımla, köşələrimlə, digər müsahibələrimdə də bunlar olubdur. Bəzən buna görə məndən inciyənlər də olubdur. Təbii ki, əyalətdə olan hər bir gəncin bugün imkanı var. İnternet resurslarından istifadə etməklə müsabiqələrə də qoşulsunlar və orada qalib də olsunlar. Çünki kifayət qədər istedadlı gənclər var.
Həşəm bəy, siz gördünüz ki, ümumiyyətlə 20-likdə də, ondan sonra 10-luqda da düşən şeirlərin əksəriyyəti sərbəst vəzindədir. Təəssüf eləmədiniz ki, siz qoşma ilə qoşulmuşsunuz, məsəl üçün 10-luqdan 3-liyə düşmək.
Qoşma deyil. Yox, qoşma gəraylı deyil, heca vəznində olan bir şeirdir. Heca vəzinli bir şeirlə qoşuldum. Bilirsiniz, mənim qoşmalarım çoxdur, gəraylılarım da çoxdur. Ancaq mənim qoşmalarım əslində o ənənəvi aşıq qoşmasına qapılıb qalan qoşmalar deyil.
Mən hər halda heca vəznində olan bir şeirlə qoşulmuşsun, sərbəst vəznində olan
qoşulmaqdan və orada yer tutmaqdan təəssüflənmirəm. Əksinə bununla biraz da rahatlıq tapıram ki, mən heca daha çox hecada yazan bir qələm sahibiyəm və bununla müəyyən qədər rahatlıq tapıram. Düzdür, mənim sərbəst şeirlərim də var, avanqard şeirlərim də var.
Növbəti rəqabətdə necə bilirsiniz, bu heca vəzni sərbəst vəzinlərə qalib gələ biləcəkmi? Fikir necə?
Mən düşünürəm ki, əgər ünsüflərin seçimində qalib gəlibsə, oxucu seçimində daha çox heyranın qalib gəlməsi daha çox gözlənilə bilər.
Əşim bəy, telefon xəttində olun, söhbətimizə təzə yenidən siz də qoşulacaqsınız. Mən elə istəyərəm son məqama toxunaq. Doğrudan da şeylərin mənə tanış olanda gördüm ki, sərbəst vəzindədir demək olar ki, əksəriyyəti. Ejən bəyin dediyi ki, heca vəzni daha çox xoşuna gələcək oxucuların, elə hesab edir. Sizin fikriniz nədir? Nəfəxan, buyurun.
Mən elə düşünmürəm, yəni heca vəzni daha çox oxucuların xoşuna gələcək. Çünki heca vəzni artıq, bilmirəm, mənə elə gəlir. Yəni, biraz yadlaşıb elə bir desəm, yəni daha çox sərbəst vəzində yazmaq və daha çox oxucuya elə təqdim eləmək məncə daha maraqlıdır. Əlbəttə ki, bu mənim fikrimdir, yəni. Amma hər bir halda, yəni, mən o şeiri də oxumuşam, yəni, xoşuma gəlib burada oturanların da, yəni, onluqda olan şeirlər, yaxşı şeirlər var, əlbəttə ki. Amma, yəni, başqa heç nə deyə bilmərəm.
Rəfət bəy, sizin fikir necə?
Ümumiyyətlə, keçən il mən qeyzlənmişdim, müsabiqədə heca vəzində şeiri yox idi. Və bu ildə bir dənədir, deyəsən. Heca və bu ildə o belə bir şey olub, heca vəzni yəni bir növ qalıb qıraqda, kənarda qalıb, bilmirəm, bəlkə də heca vəzindəki şeylər yəni standartlara cavab verməyib, müsiflərin kriteriyalarına cavab verməyib, amma mən Vəfa xanımla razı deyiləm. Ümumiyyətlə, keçmişdə qalıb demək olmaz. Yəni,
mənə elə gəlir ki, mənə o keçmişdə qalıb.
Yox, fikrinizə hörmət edirəm.
Çünki mənə çox, yəni
gəlmir, şeir kimi gəlmir, yəni bilmirəm.
Biraz siz ümumiyyətlə Vəfa xan, Vəfət bəy sizin söhbətinizi sözünüzə qaydayacağam. Ümumiyyətlə heca vəznində şeirlər oxuyursunuz?
Yox, demək olar ki, oxumuram. Heca vəzni olanda keçirəm, yəni bilmirəm. Yəni mən oxuya bilmirəm.
Yəni Azərbaycanda çox tanınmış şairlər heca vəznində şeirlər yazıb. Bu hətta onların imzası belə sizə o məni oxu
deməyə. Məktəb vaxtı oxuyurdum. Məktəb vaxtı çox oxuyurdum. Yəni amma indi mən oxumuram. Ümumiyyətlə mən şeirlər oxuyanda biraz çalışıram. Məsəl üçün heca vəzni olmasın, yəni o şeirlərdə
heca vəzni
niyə itəliyir bilmirəm.
Tamam.
Şeir individual işdir. Yəni individual məhsuldur. Və burada fərdlərin özündən asılıdır. Sən qəzəli, məsəl üçün qəzəli necə yazacaqsan, heca vəzni necə yazacaqsan və sərbəst şeiri necə yazacaqsan. Mən düşünürəm ki, burada janr diskriminasiyası ümumiyyətlə aparmaq düzgün deyil ədəbiyyatda. Məsəl üçün Ədəbiyyat qəzetinin keçmiş baş redaktoru Ayaz Əfalı şəxsən belə deyək də eşitdiyim, gördüyüm söhbətlərdir ki, əsasən qoşma gəraylı xoşlayırdı. Sərbəst şeylər belə bir şey var ki, Ayaz müəllim qoşma gəraylı xoşlayır, sərbəst şeylər xoşlamır, Ədəbiyyat qəzetində mümkünsə belə getməsin. Yəni kimisə burada ifşa eləmək istəmirəm, yıxılan balta almaq istəmirəm, artıq o
ədəbiyyatda. Yəni o məqamda ki, biz indi siz söhbət edirsiniz, biz Ayaz bəy efirə imkanı varsa qoşulub bu fikir aydınlıq gətirdilər, amma elə eləyin ki, biz başqasının yəni haqqını
yeyir burada. Təbii, yəni ümumiyyətlə yəni söz gəlişi yadıma düşdürdüm. Yəni belə olub Azərbaycan tarixində, belə deyək də Azərbaycan ədəbiyyatında belə hallar olub ki, mən xoşlanmıram, sərbəst şeiri xoşlanmıram gəlməsin. Mən şəxsən sərbəst müstəzadda yazıram. Sərbəst şeir deyil. Yəni Mükayim Müşfiqin yenə o bağlaydı, digər şeirlərin əsəri sərbəst müstəzaddır. Yəni Osmanlı ədəbiyyatında yaranmış sərbəst əruzdan sərbəst şeirə keçid formasında yaranmış bir belə deyək də bir janr demək olar. Və düşünürəm ki, çox zaman şeir özü öz janrını təyin edir. Yəni şeir öz formasını özü təyin edir. Ola bilər elə bir beynindən elə misra, elə bir rifma çıxa bilər, qafiyələr elə gələr ki, o yəni sən bir də görəsən ki, bax baxırsan görürsən ki, burada nə bilim, meyxana alın. Ona görə yəni sırf janra görə yanaşmaq istəyir.
O da düzdür.
Axşam bəy, buyurun bu məsələdə sizin mövqeyinizi bilək.
Demək mən bunu bir bəşəri ilə insani məsələ ilə əlaqələndirim. Fərz eləyək ki, bir körpədir, doğuldu ana bətnindən. Bu uşaq ən azı bir yaşına kimi qalacaq bu dörd divarın arasında. Bu bir yaşından sonra böyüdüksə bu qol qanad açıb, nə bilim, məhəlləyə, marketə, oradan stadiona, oradan Türkiyə, Qazaxıstana, başqa-başqa ölkələrə, yəni qol qanad açıb kənara çıxmaq istəyəcək. Eləcə də şeir necə doğuldu, dördlü şəklində, dörd divar içində doğuldu. Getdikcə daha, necə deyim, ictimai siyasi hadisələr oldu, nə bilim, bir sıra dünya savaşları oldu, bir sıra yox, yəni konkret götürək, tutaq ki, 2-ci dünya müharibəsi. Belə olan halda şeir də qol qanad açmağa başladı, yəni bu dörd divardan, bu çərçivədən çıxmağı bacardı. Müəyyən mənada dünya ölkələri ilə müqayisədə bizdə hələ çapalıyır, hələ çıxa bilməyib.
Yəni siz demək istəyirsiniz ki, heca vəzni şeiri qapalı saxlayır?
Bəli, elə fikirləşirəm. Yəni, belə də götürəndə, yəni heca vəznində bizim böyük şairlərimiz elə götürək Salam Sarvanla Ramiz Rövşən. Yəni, yazıb, necə deyim, necə deyirlər, möhürün vurub gediblər. Gedməyiblər, yəni hələ də yazırlar.
Yəni, siz gənclər ona görə narahatsınız ki, yazdığınız heca şeirləri Ramiz Rövşənin Salam Sarvanın şeirinin yanında sönük görünər, ona görə sərbəst vəzinə keçmişsiniz.
Yox, biraz belə narahatlıq yoxdur, narahatlıq yoxdur. Onlar da bizim böyüklərimizdir. Narahatlıq deməyim, sadəcə yəni uzun müddətdir ki, Salam Sarvandan bəri mən görməmişəm ki, heca şeirindən, yəni ondan güclü bir heca şeiri olsun və yaxud da ondan güclü bir heca şeirini kimsə ortaya qoyub bəlkə, və ümid də dəstəkləsin.
Bəlkə ona görə ki, burada qafiyə tapmaq məsələsi var. Yəni
yox, qafiyə
fikri ifadə etmək, həm də o fikri
ifadə edərkən ona uyğun, onu biçimli göstərə biləcək qafiyə tapmaq. O ritmi tutmaq, bəlkə bu problemdir.
Qafiyə tapmaq inanmıram.
Yəni, qafiyəsi, yəni, bunun ölçüləri uyğun gəlməlidir. Yəni, o heca vəzninin sərt qaydaları var.
Yo, sizə inanırım ki, çox bəlkə yəni
bunlardır,
mən 17-18 yaşımda heca şeylər yazırdım. Onu kitaba zada vermək istəyirdilər. Bütün dünya müqəddəslərinə şükür eləyirəm ki, onlar kitaba getməyib də, yəni o yaşda.
Kitabınız çıxıb mı ümumiyyətlə?
Xeyr, hazırlayıram, çıxmalıdır yaxın 1-2 ay ərzində çıxmalıdır. Mən fikirləşirəm ki, necə ki, elə uzağa getməyək, türk ədəbiyyatını götürək, Türkiyə şeirini götürək, necə ki, Nazim Hikmətlə özünün ən yüksək pilləsinə qədəm qoydu. Eləcə də bizdə, yəni, hesab eləyirəm ki, bu el bilir ki, sən mənimsən, yurdum, yuva məskənimsən, nə bilim, bu Səməd Vurğun filan, bu ötən əsrin uğurları, yəni 21-ci əsrin məğlub şeirlərini yavaş-yavaş sıradan çıxartmaq lazımdır. Çünki bizim yazarlar, eləcə də ağıllı oxucu kütləsi bu şeirləri dəstəklədikcə, bu şeirləri bir büt kimi ortaya çıxardıb ilahiləşdirdikcə.
Amma Səməd Vurğunun başqa şeirləri də var.
Əlbəttə,
başqa el bilir deyil.
Var, var. Yəni, mən misal çəkdim. İndi çox hecada yazılan çox şeirlər var. Götürək, məsələn, Səməd Vurğun demək. İndi Səməd Vurğun da böyük şairimiz, yazıcımız olub. Götürək, məsələn, bu aşıq ədəbiyyatın, tutaq ki, aşıq, nə bilim, ələskəri götürək elə. Məncə, nə bilim, ədəbiyyatın hal-hazırda əgər aşıq ədəbiyyatına meyil eləyən varsa, bu bizim böyük məğlubiyyətimizdir də.
Yəni, dörtlük heca vəzni, ümumiyyətlə, aşıq ədəbiyyatımı?
Xeyr, əlbəttə, başqa mən eləcə Səməd Vurğunu da misal çəkdim.
Aşıq ələskər, yəni, yazdıqlarının əksəriyyəti... Ümumiyyətlə dillər əzbərdə, hətta mən bəzən Türkiyə dostlarından eşidirəm onların. Yəni, hər halda yaşayır.
Əlbəttə
sizcə,
yaşayır.
İndiki bugün yazılan ədəbiyyat nümunələri şeirdə yaşayacaq mı, uzun ömür
əlbəttə,
olacaq mı?
Əlbəttə, məncə yaşayacaq. Burada qarşımızda bir problem var ki, bizim biz öz oxucumuzu, öz kütləmizi, məsələn, oxuyur sərbəst şeir, aparıb bunu professora versən ki, oxu, professor oxuyur, dəli olur ki, bizdə belə şeirlər yaranır. Amma məsələn qapı qonşuma verirəm, heç nədə orta məktəbi qutarıb, texnikum oxuyub, qapı qonşum oxuyur, deyir ki, bu nədir, hekayə yazmısan alt-alta. Yəni bu bizim faciəmizdir ki, biz elə Aşıq Ələsgərin aşıq şeirlərin olsun və yaxud da dördlü şəklində vətən haqqında yazılmış yüzlərlə şeir, sonra qadın haqqında gözəlləmələr filanlar. Yəni bu tip şeirlərin hal-hazırda gündəmdə qalması, ədəbiyyatda qalması, onun ətrafında müzakirələr aparılması. Bizim üçün mart qırğını qədər, ədəbiyyatımız üçün mart qırğını qədər dəhşətli bir şeydir. Onları məncə yavaş-yavaş sıradan çıxartmaq lazımdır. Demirəm ki, indi mən gəlmişəm, nə bilim, Mikail Müşfiqi, Yasəmədir onu ədəbiyyatdan silməyə. Yəni, elə bir iddiam yoxdur. Ümumiyyətlə, şeir baxımından yavaş-yavaş kitablarımız da keçid almalıdır. Bu sərbəst şeirlərin başlayaq elə Rəsul Rızadan. Çox gözəl rənglər silsiləsindən gözəl sərbəst şeirləri var. Hansı ki, mən heç ədəbiyyat, ədəbi mühitlə tanışlığım yox idi. 9-da 10-da oxuyanda onun şeirlərinə rastlaşdım. Birinci dəfə idi sərbəst şeirinə rastlaşırdım. Çox maraqlı gəldi mənə, heyran da qaldım ki, yəni bu dərəcədə fəlsəfi mənası olan şeirlər yaranırmış bizim ədəbiyyatda. Amma sözsüz ki, bunların önünü kəsən həmin bu dördlüklər
İstəyərdim,
demək ki, mən şairlik iddiasında deyiləm, amma ədəbiyyat, yazar kimi bu ədəbiyyat məsələsində bir şey demək istəyirəm. Biri var otağa gəlib, otağa girib öz yerində oturmaq, bir də var gəlib özgələrinin stuluna təpiy atmaq. Bugün mən götürdüm ki, mən sərbəst şeir yazıram, o bilər çıxmalıdır sıradan. Axşam bəy, mən bu fikirlə razı deyiləm. Yəni Azərbaycan dövrünü, Azərbaycan geri gəlsə, Azərbaycan şərq ədəbiyyatına, yəni bunun heç bir pafosa dəxli yoxdur, pafosuz deyirəm, tam səmimi, şərq ədəbiyyatına töhfə vermiş, hətta beşik rolunu oynamış bir ölkədir ki, bizim bizdə Azərbaycanda, fars dilində yaransa belə, Azərbaycanda nizami belə deyək də, Nizami Gəncəvi irsi yaranıb, Nizami Gəncəvi ədəbiyyatı yaranıb və bir şey təəssüflənmək olar ki, bizim ədəbi tənqidçilərimiz, ədəbiyyatşünaslarımız nizamini səhv təhlil ediblər. Bizdə belə bir şey var da, iki yanaşma var. Bu ya sevgilisinə yazıb bu şeirləri, ya da təsəvvüflə yazıb, ya da Allaha yazıb. Füzuliyə təsəvvüflə yanaşa bilərsən. Amma nizamiyə, nizamdə elmilik var, nizamdə astrologiya var, fizika var. Ona görə düşünürəm ki, bizim bu dövrə kimi Mirzə Ələkbər Sabirin Salman Mümtazla müsahibəsi vardı. Sizin 37-də getmişdi, sizin saytda getmişdi. Yəni, orada da deyir ki, biz əruzu rədd eləyə bilmərik. Yəni, biz yeni, biraz daha sadə, daha insanlara. Gəlin, belə deyək də, Leopold demişəm, Dijiz Drujna bir yerdə, yəni, qoy o da hecasını yaratsın, gəraylısını yaratsın, mən də burada özüm üçün sərbəst şeir yazım, hekayə yazım, mənsur şeir yazım, belə də əl-ələ verək, inkişaf edək.
Elşən bəy, sizin bu söhbətə bir əlavəniz var mı?
Bəli, mən çox maraqla dinlədim və orada söylənilən fikirlərin hər birinə hörmətlə yanaşdım. Ancaq demək olmaz ki, heca artıq öz dövrünü yaşayıb, bitib, bunu çıxartmaq lazımdır, bunu uzaqlaşdırmaq lazımdır. Biz heç birimiz ələsgəri bu millətin yaddaşından, təfəkküründən uzaqlaşdırmağa qadir deyilik. Mənim təbii ki, heca şeirim də var, sərbəst şeirim də var və mən bunlarda yaza bilirəm. Amma məsələ burasındadır ki, sərbəst şeirin də tərəfdarıyam və oradakı yazar dostlarım niyə xüsusən sərbəst şeirin üzərində dayanırlar, bunu da yaxşı bilirəm. Məsələ burasındadır ki, məsələn, Rəsul Rzanı misal çəkdilər, mən Əli Kərimi misal çəkə bilərəm. O sərbəst şeirlərdə, xaricdə şeirin, deyək ki, o heca sayı düz gəlməsə belə, şeirin bir daxili harmoniyası var idi, şeir avazı var idi. Amma elə olur ki, bəzən misraları, sətirləri alt-alta düzürlər. Burada heç bir avaz yoxdur. Və o misraları qarşı-qarşıya düşsən, bu şeir yox, esse alınacaqdır. Məsələnin bu tərəfi var. Sərbəst şeir gözəldir, amma o zaman gözəldir ki, onu oxuyanda şeir oxuduğunu hiss eləyəsən.
Aydındır. Elşən bəy, yəni vaxtımız daralır, amma mən bir neçə sual da istəyirəm verəm. Biraz da yəni sizi tanımaq baxımından bizi dinləyənlərdə bir təsəvvür biraz da formalaşsın. Əvvəl soruşum, aranızda kitabı çıxan var mı heç? Kitab mı? Bicə Rüfət bəy, sizin bu hekayələr kitabıdır, şiir kitabıdır.
İki dəfə kitabım çıxıb, iki kitabım çıxıb 2011 və 2014 fevralında. Demək ki, hekayələr və mənsur şeirlər. Birinci kitabım hekayələr və mənsur şeirlər. İkincisi hekayələr, mənsur şeirlər. Hekayələr, mənsur şeirlər və esselər. Üçüncü kitabımda hekayələr olacaq. Yəni... mənsur şeirlərini çıxartmışam ancaq.
Aydındır. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda ədəbi mühitdən razısınız mı? Necə görürsünüz?
Şeirə münasibətdə?
Ümumiyyətlə, ədəbi mühitdə gedən proseslərdə, yaradılan ədəbiyyat nümunələrində. Buyurun, Vəfa xanım, sizdən başlayaq yenə.
Belə deyək də, ədəbi mühitdə gedən proseslər və yəni mən əlbəttə ki, razı deyiləm. Yəqin ki, qənaət bəxş deyil.
Nədən? Yəni, ədəbi tənqiddən, yazılan...
Ümumiyyətlə, belə deyək, mən gənclərdən danışmaq istəyirəm. Məsəl üçün, var gənclər, bir-iki şeirləri çıxır. Gözləyirlər ki, gedirlər AB-yə üzv olurlar, gözləyirlər ki, onlara... ev versinlər, nə bilim, nə versinlər və gənclər ümumiyyətlə gənc necə olmalıdır? Gənc etirazçı olmalıdır. Gənc ümumiyyətlə ədəbiyyat belədir. İndiki vaxtda ədəbiyyat nə şiş yansın, nə kabab məsələsi olmamalıdır. İndi artıq elə bir vaxt ki, yəni mövqeyi olmalıdır yazarların. Çünki siyasətdən ayrı olmamalıdır. Çünki proseslər belə tələb eləyir. Amma
mütləq ədəbiyyat siyasətlə paralel
indiki gedən proseslərdə, yəni belə deyək də, yazar gedib necə güldən çiçəkdən yaza bilər. İndiki gözümüzün qabağında, məsəl üçün, cəmiyyətdə proseslər gedir. Yazar gedib necə güldən çiçəkdən yaza bilər. Ya da ki, nə bilim, eşqdən, sevgidən. Geçsin, yazsın, amma yazsın cəmiyyətdəki göstərsin, yəni bu ev becərlikləri də göstərsin, çatdırsın, nə vasitə ilə
çatdırsın. Sizcə nə qədər uzun ömürlü ola bilər belə deyək, çağdaş mühitinin gördüklərini yazmaq, həmin adamın əsərinin uzun ömürlülüyünə. Yəni o problemlər olmayandan sonra sabah onun şeiri oxunacaqmı?
Studentlər romanı.
Üzr istəyirəm, Vəfa xanımdan bitirək.
Məncə niyə də yox? Məsəl üçün necə deyim, misal çəkmək olar, əlbəttə ki, o dövrün bəcərliklərini göstərənlər, hətta indi Rüfət də dedi, studentlər romanı məsəl üçün aktual, bəli, oradakı məsələlər, məsələn, niyə də oradakı məsələlər, bəli, öz özəlliyini saxlayıb, hal-hazırda da saxlayıb və bugünləri hansısa bir yazar əgərləri hansısa bəcərlikdən, cəmiyyətdəki bəcərliklərdən yazsa, niyə də unudulub getməli? Sevgidən yazsa, niyə qalacaq? Amma hansısa bir siyasi prosesdən yazsa, niyə də qalmasın?
Siz buyurun.
Əgər kimsə hesab edirsə ki, Molla Nəsrəddinin xoruz döyüşdürən, it boğuşduran müsəlmanlar geridə qalıb, onda mən onları dəvət edirəm, masazıra gəlsinlər Bakı kəndlərində, o müsəlmanları görsünlər. Hı. Hazırda. Və digər tərəfdən,
yəni siz hesab edirsiniz ki, bu gün yazdığınız ictimai siyasi proseslər hələ 100 il sonra da Azərbaycanda mövcud olacaq və sizin şeirləriniz aktuallığını saxlayacaq.
Ümumiyyətlə belə deyim də, Vəfa xanımla müəyyən dərəcədə razıyam, bəli, 50-50, amma bir şey deyim, yazıcı mən indi özüm biraz da,
amma yəni, mümkünsə qısa, çünki bəli, hər qısa. Kəsə vaxt
verir. Mən publisistikamda siyasi formal, ictimai siyasi yazılarım, mövzular var, amma ictimai birinci gəlir, siyasi ikinci gəlir də. Yazıcı siyasətçi deyil və yazıcıdan siyasi mövqe göstərmək tələb eləyə bilmərik. Bu vicdan işidir. Amma kimsə, yəni vicdan məsələsidir də, yəni şəhər kəsin özünün vicdan məsələsi var. Mən hansısa AYB üzvünü və yaxud digər gənci əvvəl olurdu, əsəbləşirdim ki, danışmırsınız, demirsiniz. İndi heç kimə demirəm, sadəcə özüm danışıram. Amma mən danışıramsa,
20 il
sən qadi bəyəq dediyim kimi, mən antidövlətçi, digər ləkələr yaxacaqsansa.
Yəni, siz hesab edirsiniz ki, yəni ədəbi mühitdə bugün Azərbaycanda ictimai siyasi prosesləri göstərən ədəbiyyat nümunələri olmalıdır. Belə fikirləşirsiniz.
Niyə də olmasın?
Niyə də olmasın? 20 il bir...
Yəni, bundan da razısınız ki, bu yoxdur.
O yoxdur, demək olar ki, yoxdur. IB vabşı, IB üzvləri üçün o tamamilə yoxdur, yox dərəcəsindədir. Və mən başa düşmürəm, əgər 20 il xalqın qanını içən bir dövlət başçısını seçkilərə səsləyən bir qurum, yəni bu ədəbiyyata əlbəttə ki, xəyanətdir.
Gəlin, buyurun, sizin Akşin bəy fikirlərinizi bildirin.
Demək, mənim bu ölkədə gedən siyasi proses, iminli Azərbaycan demirəm, məhz Azərbaycan demirəm, ümumi, yəni tarixin istənilən dövründə baş verən siyasi proseslərə, ictimai proseslərlə bağlı yazılmış əsərlərin mövzusuna görə yox, keyfiyyətinə görə tarixdə qaldığım fikirləşirəm. Məsələn, elə götürək, nə bilim, Aldanmış Kəvakib olsun, Hacı Qarı olsun. Yəni, həmin məsələlər hal-hazırda da mövcuddur.
İctimai becəriklərdə onlar.
Bəli, onlar hal-hazırda da mövcuddur. Yenə də çox güman ki, yəni o mövzularda Axundovdan başqa da bu mövzularda yazanlar var, amma təəssüf ki, gəlib çıxa bilməyib. Yəni siyasi proseslər, ictimai proseslər deyil, ədəbi bədii mətn qalacaq ortada, ciddi ədəbiyyat qalacaq ortada. Yəni tarixdə
bugün Azərbaycanda qalsa, ciddi ədəbiyyat yaranır mı? Şimdi?
Yaranır, əlbəttə ki, yaranır.
Oxuyursunuz mu? Yəni
bəli,
80-ci illər, 90-cı illər, yəni Azərbaycan hər zaman 60-cı illər örnək göstərilir ədəbiyyat üçün.
Oxuyuram, indi amma nəsr baxımından yeni başlamışam oxumağa, əvvəl elə də ciddi yanaşmırdım, amma nəzm baxımından oxuyuram. Bunu, yəni ki, prosesin
kəsərinə, məsələn,
ümumiyyətlə elə Allah nə bilim, o qədər adam oxuyuram ki, indi onların hamısını bir-bir. Yəni, ədəbi mühitdə daha çox üzdə olan imzaların əksəriyyətini oxuyuram, yəni saytlarda rastıma çıxır. Amma belə, yəni şəxsən elə də olur, gedib kitab alıb oxuduğum da olur, amma daha çox belə rastıma çıxanda oxuyuram. Digər tərəfdən, məsələn, proseslə bağlı yaranan ədəbiyyatı götürəndə, məsələn, Xocalı soyqırım olsun, Qarabağ müharibələri olmuş, olsun, bağlı olsun, çox ağrılı ədəbiyyat, çox ağrılı romanlar yazılıb da. Heç həmin, necə deyim, həmin yazıcı, həmin şairin adını Google-da axtarsan tapa bilməsən. Amma mən kitabdan oxumuşam, həqiqətən çox ağırlıqdır da. Yəni hardasa mənim atamın danışdığı Qarabağ hadisələrindən bənzər ondan da ağırlı bir roman yazıb bu adam qoyub ortaya. Amma heç kim hal-hazırda ondan danışmır.
Yəni təbliğat problemi var, ədəbiyyat problemi.
Həm təbliğat problemi, eyni zamanda mövcud təbliğat problemi bir. Bir də mövcud hal-hazırdakı ədəbi standartlara, necə deyim, yaranmış bədii əsərlərin texnikasına uyğun olmadığına görə o əsər üzdə qalmır. Baxmayaraq ki, hadisə çox aktualdır. Xocalı soyqırımı kimi 21-ci əsrin dəhşəti.
Vaxtımız yekunlaşır. Elşən bəy, siz telefon xəttindəsiniz bildiyim qədər.
Bəli, bəli.
Siz oradan baxanda burada ədəbi, yəni daha çox Bakıda deyək ki, proseslər gedir, ədəbiyyatçı bayaq da dediyiniz kimi daha çox buradan olur nələrsə olanda. Siz nə görürsünüz oradan bura baxanda ədəbi mühitdə?
Bilirsiniz, proseslər gedir və bugün çox ciddi əsərlər yazılır və bugün elə əsərlər yazılır ki, bəlkə də bugün yazılan əsərlər Sovet dövrünün 80-ci illərində, 70-ci illərində yazılmış olsaydı ədəbi hadisə hesab olunardı. Mən bunu həmişə deyirəm. Amma eyni zamanda son dərəcə zəif əsərlərin də təbliğatı gedir. Bir-birini təbliğ eləyən, bir-birini dostluq, tanışlıq hesabına təbliğ eləyən təbliğat da gedir. Bu məsələlər də görünməkdədir. Və ümumiyyətlə, mən hesab eləyirəm ki, ədəbi proses təkcə Bakı ilə məhdudlaşmamalıdır və Bakıdakı, əgər belə düşünürlərsə, bölgədə olanlar buna qadir deyil, bu doğru deyil, bölgədə də çox ciddi, düzdür, bölgədə nəsr əsərləri yazanlar azdır, şeir yazan çox istedadlı gənclər var ki, onların bir qisminin istedadı çoxdur, ancaq intellekti yoxdur, bu halları mən də müşahidə eləyirəm, ancaq bunu hamıya aid eləmək olmaz, həm istedadlı, həm intellektli gənclər bölgədə də var, həm də elə orta nəsil, yaşlı nəsil yazarları da var. Ancaq Bakı mühitini görəndə elə indi də söhbətə çox maraqla qulaq astım.
Amma qısa Elşən bəy, mümkündürsə, vaxtımız artıq yekunlaşır.
Yəni, ədəbiyyat bütün hallarda dövrü əks etdirməlidir və dövrün ictimai-siyasi mənzərəsi də ədəbiyyatda olmalıdır. Şairin öz daxili duyğuları, hissləri yazışının şairin, bunlar da ədəbiyyatda olmalıdır. Ancaq bunun konkret bir tələb kimi yazışının şairin üzərinə qoymaq olmaz ki, sən konkret olaraq bu məsələdən yaz. Bu bir növ Esteri Yazıçılar Birliyinin qurultaylarını xatırlaqlar, əgər belə eləsək. Bütün hallarda şairin yazısının içərisində bir daxili etiraz da olur, hansı qurumun üzvü olub olmamağından asılı olmayaraq, əgər bu qələm sahibidirsə, bunun içərisində hökmən daxili etiraz var, hər bir yazarın içərisində bir müxalifət var və onu hər bir yazar ortaya qoymalıdır, yazmalıdır.
Eşim, təşəkkür edirəm sizə, mən burada istəyirdim söhbəti yekunlaşdıraq bununla, vaxtımız yekunlaşır. Studiyamızda Azadlıq Radiosunun keçirdiyi şeir müsabiqəsinin ilk onluğuna düşmüş gənc şairlər Rüfət Əhmədzadə, Vəfa Nağı və Akşin Evren idi. Studiyamızda telefonla isə Mingəçevirdən Elşən Əzim bizə qoşulmuşdu. Və belə təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün və bizə qoşulduğunuz üçün. Burada yerişi yekunlaşdırıram. Aparcınız mən idim Səadət Akif qızı. Namik və Orxana da təşəkkürümü bildirirəm. Mənə bizə verdiyi texniki dəstəyə görə və Əziz Penkulu izləyicisi sənə də təşəkkür edirəm bizi bir saatda yalqız buraxmadığın üçün.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qarabınər gelmiş. Biz ona dərdiniz deyək ki, dana prezident, baxın şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmət deyil Həməliyə, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatda deyil xalq qabalı, çünki xalq qabalı seçmək.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur vətən xainlərinin özlərin işçi edib ortaya çıxan.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı fərqli olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat eləyən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın şahadatını günlə tapanca ilə vurursan?
İki qardaş ikisi də bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qospitalda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin! Vətən orda dönməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Baxdıcam, nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya haqlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши